nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 19 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po festohet Fitër Bajrami. Eksperti ekonomik Lumir Abdigjiku thotë se për Kosovën është i rëndësishëm antarësimi në Berzh. Rusia e kundërshton zbatimin e zonës së ndalim fluturimeve mbi Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sot të besimtarët muslimane festojnë Fitër Bajramin. Manifestimi qendror i faljes së Bajramit është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, me çraste para besimtarëve ka folur myftyu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ka dërguar mesazhe për kultivimin e tolerancës, dashurisë ndërmjet njerëzve dhe humanitetin. Festën e Bajramit të besimtarëve musliman në Kosovë u kanë uruar presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, partitë politike e të tjerë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Besimtarët muslimanë në Kosovë po festojnë Fitër Bajramin. Shumë qytetarë në orët e hershme të ditës së sotme janë mbledhur në xhamin e madh Sultan Mehmet Fatih në Prishtinë për të falur namazin e Bajramit. Besimtarëve muslimanë u është drejtuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili ka kërkuar nga qytetarët kultivimin e tolerancës, dashurisë ndërnjerëzore dhe humanitetit.
Shoqëria jonë ka nevojë për themele të shëndosha dhe duhet të ngrihet mbi bazën e punës së ndershme. Shoqëria jonë si asnjëherë deri më tash ka nevojë për vlera të mirëfillta shpirtërore. Prandaj unë duke shfrytzuar këtë rast në këtë ditë të shenjtë dhe nga ky vend i shenjtë i ftoj të gjithë besimtarët tanë, të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, që të bashkëveprojmë drejt ndërtimit të një shoqërie të shëndosh, të pasër, të ndershme. Dhe të mos lejojmë që në mesin tonë të dëvërtoj virusit degenerues e devalvues.
Tërnava ka thënë se festa e Fitër Bajramit është një rëndësie të veçantë për besimtarët që kanë agjëruar muajin e Ramazanit dhe që kanë shprehur për kushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë. Ai ka bërë thirrje për solidaritet e bamirësi.
Në mesin tonë kemi shumë jetim familje të varfër, skamnorë që nuk kanë ushqim ditor të mjaftueshëm. Andaj së paku në këtë ditë feste ju tregojmë se ne vërtet jemi solidarë. Dhe të ndihmojmë nevojtarët.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava, derisa ka uruar qytetarët me rastin e Fitër Bajramit, ka uruar edhe për procesin e përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur dhe për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.
Dhe nëpërmes kësaj feste, të uroj për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe për fundimin të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Allahu na ndihmoj në realizimin e të gjitha dëshirave tona. Edhe një herë, urime Festa e Fitër Bajramit.
Me rastin e Fitër Bajramit, qytetarët i kanë uruar edhe udhëhecit e vendit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në mesazhin e saj, ka thënë se në këtë ditë feste dhe gëzimi uroj që të jeni të lumtur e të bashkuar dhe të festoni me familjarët, miqët dhe me të dashurit tuaj, me më të mirat dhe begatit që ua ka dhuruar Zoti. Kurse në mesazhin e kryeministrit thuhet, Uniteti qytetar, harmonia, toleranca ndërfetare dhe ndëretnike është pasuri e Republikës së Kosovës. Kjo fest është një rast për të gjithë ne, si qytetarë të këtij vendi, të ndajmë mes vete gëzimin dhe urimet më të mira dhe të punojmë për një të ardhme edhe më të mirë për vendin tonë. Mesazhe për qytetarët e Kosovës me rastin e kësaj feste kanë dërguar edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi dhe partitë politike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia e ka shprehur kundërshtimin e saj ndaj mundësisë së zbatimit të ndërkombëtar të një zone të ndalim e fluturimeve mbi Sirinë. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov dje në intervistën për Sky News Arabia Television tha se zona e ndalim fluturimeve do të ishte shkelje e sovranitetit të Sirisë.
Ja slyshel vyskazhenie vojennykh predstavitelei Soyedinennykh Shtatov Amerike.
I kam dëgjuar komentet që vijnë nga ushtria e Shteteve të Bashkuara. Nuk është hera e parë që koncepti zonës së sigurisë ose koncepti zonës së ndalim fluturimit të paraqitet. Nëse këto zona e mbulojnë territorin e shtetit të Sirisë, ato do të paraqesin shkelje të sovranitetit dhe kjo po ashtu do të ishte shkelje e kartës së Kombeve të Bashkuara, tha Sergej Lavrov. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta dhe presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kanë diskutuar për rritjen e numrit të sulmeve në të cilat të forcat e sigurisë afgane po i kthejnë armët ka trupat e koalicionit të ndërkombëtar. Zëdhënësi i Pentagonit të George Little tha se Panetta dhe Karzai kanë shprehur shqetësim të përbashkët lidhur me këto sulme gjatë bisedes telefonike që e kanë pasur ditën e shtunë. Zëdhënësi Little tha se ata janë pajtuar që zyrtarët amerikan dhe afgan duhet të punojnë edhe më tepër së bashku për minimizimin e potencialit për sulmet e brendshme në të ardhmen. Panetta ka thënë se ishte shumë i shqetësuar për këto sulme dhe ndikimin që ato e kanë në bashkëpunimin me aleatët afgan. Sipas NATO-s, këtë vit janë vrarë 39 ushtarë ndërkombëtar gjatë 29 sulmeve të këtilla. Zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit të thonë se së paku 7 militantë taliban pakistanez janë vrarë sot herët në mëngjes në Waziristanin Verior, afër kufirit me Afganistanin, nga raketat e shkrepura nga një aeroplan pa ekuipazh amerikan. Zyrtarët kanë thënë se cak i sulmeve të këtij aeroplani ishin dy makina që po i bartnin militantët afër vendit të Mana në rajonin e Waziristanit Verior, një territor që është i dominuar nga komandanti taliban pakistanez Hafiz Gul Bahadur. Nga një sulmi këtillë në pokë të hapësir, dje u vranë 5 militantë që mendohet se i takonin grupit të komandantit të Gul Bahadur. Raportet më të reja nga Republika Ruse e Ingushetisë në Kaukazin Verior thonë se 6 policë janë vrarë nga një sulme vetvrasës sot herët në mëngjes, derisa pjestarët e forcëve të sigurisë merrin pjesë në një ceremoni varrimi të një kolegu të vrarë. Komiteti hetues i Rusisë Dega në Ingusheti njoftoi se kanë filluar hetimet penale lidhur me këtë sulme me bombë në qytetin Malgobek. Komiteti tha se të 6 policët kishin shkuar në shtëpinë e kolegut të tyre Ilezir Korigov, që ishte vrarë gjatë një betejë të armatosur të shtunën dhe po i shprehnin ngushëllime familjes së tij kur veproi sulmuesi vetvrasës me bombë. Disa persona po ashtu janë plagosur nga ky shpërthim. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Me gjithë antarësimin në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, Kosova nuk ka arritur të dërgojë një sinjal pozitiv në botë, thotë Lumir Abdixhiku, drejtori i Institutit Reinvest në Prishtinë. Sipas tij është shumë i rëndësishëm antarësimi në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, pasi Kosova do të kishte lehtësime në financimin e projekteve kapitale. Në fillim të intervistës, Luljeta Krasniqi e ka pyetur Lumir Abdixhikun për efektet antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe FMN-n.
Parimisht, antarësimi në këto dy institucione financiare mjaft të rëndësishme për Kosovën, ka qenë lajmi më i mirë që ka mujtë me marë Kosovë aso kohë, me qenë se kishte probleme në njohën e vetë shtetit. Dhe në falë për krajës së meqve ndërkombëtarë drejtë Kosovës, ne u antarësumë aty. Me gjitha të, ne e di mirë se pas antarësimit, në rast më konkret në relacion me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ne degraduam në relacione me ta dhe dërguam sinjale tek investorët huaj se jemi në vend që nuk respektojmë marrëveshjet fatkeqësisht dhe jemi në vend ku marrëveshjet shtetërore pra mund ndryshohen sa që pas zgjedhje. Kjo besoj që ka shtyr shumë imazhin e Kosovës në relacion me investorët nga vendet e huaja. Por jo vetëm kaq, kujtoj se Kosova ka një ambient tërësisht rënduar biznesor me fenomene dhe anomali nga më ndryshme, në tek zeçant me korrupsionin dhe konkurrencën e drejt. Parimisht, Kosova përveç se ka përfitu disa kredi nga këto institucione, ndonëse me shumë vonesë, për shkak se kemi humb një periudhë mjaft të rëndësishme kohore në relacion me FMN-n, kemi humb në ato kohë edhe disa ndihma nga Komisioni Evropian, të cilat kanë qenë të lidhura po ashtu me FMN-n. Po në përgjithësi ne tash jemi në rrugën e parë me këto dy institucione, por kemi një kohë të humbur. Dhe me drejtë është konstatimi se Kosova nuk ka arritur të dërgojë një sinjal pozitiv në botë pavarësisht ndarësimit në këto dy institucione.
A mendoni se nuk jemi të përgatitur në shfrytëzimin e antarësimit në FMN dhe Bankën Botërore?
E para, FMN-ja, ndihma FMN-s është dashur me qenë në relacion të balancimit të librave të buxhetit. Do të thonë, kur kemi ndonjë problem me deficitin dhe me kontrollimin e shpenzimeve të parasë publike, atëherë kemi ndihmën e FMN-s. Po themi herën e parë që ndihmë është ndërprerë për shkak të kokforcisë tonë, dhe e dytë, nuk pritet shumë prej institucioneve si këto dyja në relacion me investimet. Institucioni më i rëndësishëm për Kosovën është Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim.
Në fakt janë duke bërë përpjekje për antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Çfarë mendoni se duhet të bërë paraprakisht Kosova dhe a ka ndonjë projekt kapital të pranueshëm për Beshin?
Kosova ka mangull një vot për antarësim në Besh. Edhe Beshi, po themi, është një institucion i më rëndësishëm për Kosovën në këtë moment, por një fakt vetëm, meqense ata investojnë projektet kapitale të parapara me planet e qeverisë. Pra gjitha këto rrugë që po ndërtojmë tani, gjitha investimet kapitale në Kosovë, kemi mundur t'i financojmë prej Beshit. Fatkesish, ne kemi pas një ndërprerje në angazhimin e institucioneve për antarësim në Besh, e unë mendoj se Kosova shumë atë rëndësishme ka pas marrjen e kësaj vote në këtë bankë kaq të rëndësishme, se sa çfarë do njohje politike të ndonjë shteti. Mu për fakt se ne do të kishim shumë lehtësira në financimin e projekteve tona. Për shembull, autostradën do të mund ta ndërtonim me parat të Bezhit e jo me parat të buxhetit dhe të rrezikojmë kështu një mosfondarje të drejtë në sektorët e rëndësishëm të Kosovës. Pra, antarësimi në Bezh është jetik për Kosovën, dhe nëse duhet me pas ndonjë angazhim institucional, atëherë unë rekomandoj fuqishëm që të bëhet drejt Bezhit. Meqense ne sikur se çdo vend tjetër i rajonit, si Shqipëria, Maqedonia, Malezi, Serbia, Kroacia, investimet kapitale kryesisht në rrugë ndihmohen jashtëzakonisht shumë prej Bezhit.
Tekstin e intervistës me Lumir Abdixhikun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Shtetet e Bashkuara kanë shfaqur mbështetje për të emëruarin e ri ndërkombëtar për konfliktin në Siri, Lakhdar Brahimi. Ai në këtë post e zëvendësoi ishte sekretarin e përgjithshëm të OKB-së Kofi Annan, i cili dha dorëheqje për shkak të dështimit në sigurimin e armpushimit në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbështesin Lakhdar Brahimin, i cili nga Kombet e Bashkuara u konfirmua si i emëruar i ri ndërkombëtar për Sirinë. Sekretarja Clinton tha se Washingtoni do ta mbështesë Brahimin në sigurimin e paqes së qëndrueshme, që i përkrah aspiratat legjitime për qeveri përfaqësuese të popullit të Sirisë. Mesazhi i saj për popullin e Sirisë ishte se ju nuk jeni vetëm dhe shtoi se komuniteti ndërkombëtar është i përkushtuar për një tranzicion politik i udhëhequr nga sirianët dhe për të pasur siguri sa ata që kanë bërë krime të mbahen përgjegjës. Nga ana tjetër, zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, vlerësoi se Zoti Brahimi është diplomat i aftë dhe me përvojë.
Mr. Brahimi is a capable and seasoned diplomat well known to us.
Zoti Brahimi është diplomat i aftë dhe me përvojë, është i mirë njohur për ne dhe të tjerët në komunitetin ndërkombëtar. Ne presim të vazhdojmë të punojmë për së afërti me Kombet e Bashkuara për ta mbështetur përfundimin e gjakderdhës në Siri dhe për avancimin e një tranzicioni politik të udhëhequr nga sirianët dhe të mbështetur ndërkombëtarisht, tha Josh Ernest, zëdhënës i shtëpisë së bardhë. Diplomati veteran nga Algjeria, Lakhdar Brahimi, në këtë post e zëvendëson ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Kofi Annan, i cili u tërhoq para dy javësh për shkak të dështimit të marrëveshjes për armpushim në Siri. Shpalljen për emërimin e diplomatit të Lakhdar Brahimi në postin e të dërguarit ndërkombëtar për Sirin e bëri Eduardo Delle Buey, zëdhënës i Kombeve të Bashkuara në New York.
The violence and the suffering in Syria must come to an end.
Dhuna dhe vuajtja në Siri duhet të përfundojë. Sekretari përgjithshëm e përshëndet gatishmërinë e Zotit Brahimi për ta sjellë talentin e tij të konsiderueshëm dhe përvojën për këtë detyrë madhore, për të cilën atij duhet mbështetje fuqishme e qartë dhe unike nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë edhe Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Delle Buey në selinë e OKB-s. Emërimi i Zotit Brahimi u bë pasi Kofi Annani e shpalli dorëheqjen e tij më herët këtë muaj, pas së dështimit për arritjen e armpushimit të përkohshëm gjatë mandatit të tij 6 mujor, si i dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirinë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se së paku 18,000 njerëz janë vrarë prej marsit të vitit të 2011, kur filloi kryengritja në Siri kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Në mbyllje shkurtimisht të tri lajme. Në Kosovë po festohet Fitr Bajrami. Eksperti ekonomik Lumir Abdixhiku thotë se për Kosovën është i rëndësishëm antarësimi në Bersh. Rusia e kundërshton zbatimin e zonës së ndalim fluturimeve mbi Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.